Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Cei peste 20 de ani de experiență pe care i-au acumulat serviciile noastre de informații au contat în economia războiului, a participării noastre la cel de-al doilea război mondial, îndeoseb la motivarea intrării în război. Recuperarea provinciilor anexate în iunie 1940, Basarabia și Bucovina. O informație crucială ca importanță, dacă este cunoscută de toată lumea, nu mai este secretă. Devine chiar fatală. Așadar, informațiile, de orice fel, în timpul unui război cu astfel de dimensiune, au importanța lor bine cunoscută și apreciată de cei care iau decizii. Despre cei care le obțin, cât și despre cei care le distribuie, se cunosc puține. Istoria consemnează faptele și urmările unui eveniment. În această ediție vrem să vorbim despre cei din tâi și despre faptele lor în acest front de dinaintea frontului de răsărit, 1941-1944. Invitat este domnul dr. Tiberiu Tănase, profesor asociat al Universității Creștine Dimitrie Cantemir din București. Pe domnul dr. Tănase îl cunoașteți din edițiile trecute ale emisiunii Istorica, dar și din articolele de presă și volumele publicate, aria sa de cercetare fiind concentrate pe istoria serviciilor de informații de la noi și din străinătate. Bună seara, domnule dr. Tănase!
Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, de la adresa www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule dr. Tănase, războiul, printre altele, se bazează pe o forță numerică importantă. Strategii militari țin cu deosebire ca înfrângerea adversarului să se facă cu pierderi cât mai mici. Aici intervin oamenii care culeg, sintetizează și pun la dispoziție informații fără de care n-ar fi posibile succesele pe câmpul de luptă. Ce a reprezentat eșalonul și ce rost a avut Serviciul Special de Informații în cadrul său? Ne referim la războiul din răsărit.
A fost obiect de studiu și rămâne un obiect de studiu. Cum s-a reușit această combinație și această eficiență în condițiile de război? Pe acest fond apar structurile și în cadrul structurilor, este vorba de secția 1 informații, apare și eșalonul mobil și cele trei fronturi care erau anterioare lui Cristescu. Ele au funcționat și au avut o continuitate datorită eficienței. Perioada aceasta a războiului o putem numi o perioadă de la adaptarea condițiilor de război la formarea unor structuri în condițiile de război. Deci adaptarea a însemnat...
Trecerea de la pace la război.
De la pace la război. O chestiune pe care, cum o explicăm, nu aveam un serviciu de asemenea factură, pentru că în condițiile de război nu ai nevoie numai de informații militare, dar în primul rând de informații militare. Pe de altă parte, exista doar siguranța statului, deci existau informații pe zona socială, dar nu existau pe zona economică, lucru foarte important și SSI-ul trimitea un buletin de 40-50 de pagini din toate domeniile, cu toate aspectele. Și lucrul ăsta a contat foarte mult. S-a simțit nevoia ca statul major să aibă, pe lângă informațiile operative sau operaționale în front, și de alte informații pe care...
Biroul 2 nu le-ar fi putut da.
Era și o concepție a lui Cristescu de a considera că un rol important al serviciului e de a preveni anumite acțiuni care se pot petrece pe front. Și asta era un lucru foarte important.
Dar ajungem la război. După 22 iunie 1941, SSU facea parte din eșalon. Și ce este acest eșalon? Apare deseori în cronicile de război, apare în memorii, apare în mai multe surse eșalonul.
El având o parte informativă și o parte de, să-i spunem, de analiză, de redactare de documente. Sunt foarte multe documente pe care, citindu-le, îți dai seama că erau lucruri foarte importante, pentru că se documentau anumite aspecte și se coroborau sursele deschise cu sursele obținute prin activitatea directă a personalului, prin agentură, și se întocmeau anumite lucrări care erau destinate statului major sau conducătorului statului. Pentru zona de est, pentru frontul de est, au existat lucrări și sunt prezente în arhivă legate de armata sovietică, de pregătirile armatei, despre deplasările. Deci,
trebuia să cunoști mișcările adversarului.
Despre tipurile de arme, Deci lucruri foarte bine întocmite și asta era rolul acelor birouri informative.
De unde veneau informațiile acestea? Ați amintit și de agentură.
Da.
Era posibil ca noi să avem oameni care lucrau pentru România în spațiul adversarului, adică în URSS?
Preluând aceste fronturi de la Serviciul Secret al Armatei și dezvoltând în continuare, pentru faptul că aveau o importanță deosebită, lucrul ăsta a dat o eficiență mare și agentura exista, lucra, a fost în continuu alimentată. De asemenea, în zona de documentare existau materiale foarte bine făcute.
Știți la ce mă gândesc, domnule doctor Tănase? Mă gândesc că a-l trimite pe un om acolo, în țara adversarului. Dacă nu știe limba rusă, era terminat. Dacă nu avea niște abilități de a culege informație, iarăși se dădea de gol și putea fi prins, da. Și trebuia să pară un om normal, obișnuit ca și ceilalți, altfel ieșea în evidență. Aveam noi
aveam
astfel
niște
de oameni.
Aturi. Și aici vreau să vă spun de resursa umană, pentru că exista în zona aceasta Basarabia-Bucovina acei informatori voluntari. Sunt acei oameni sau fac parte din categoria celor oameni care la 1 decembrie au fost alături de Armata Română și au avut o continuitate pentru că România și-a menținut în spațiile respective sistemul ăsta cu informatori voluntari. Ei au fost foarte eficienți și și-au dovedit utilitatea. Iar în Transilvania, la fel, mișcările în Ungaria, ce pregătește armata ungară, sunt sinteze foarte bune.
Cum spuneam la începutul ediției, experiența noastră în relația cu vecinul de la Răsărit câștigase o formă și un conținut în decurs de cel puțin 20 de ani, după cum ați constatat și dumneavoastră, domnule Tănase, granița comună între România și URSS, partea de est a țării, a fost socotită una critică, drept pentru care legea stării de asediu a funcționat aproape fără întrerupere acolo. Ne putem întreba cât de eficiente au fost serviciile noastre de informații în această luptă continuă.
Aici este și o problemă de precizare teoretică. Pentru că eficiența sau rolul eficace al unui serviciu, a unei structuri informative se vede în decizie, se vede în ceea ce se întâmplă ulterior. Ori deciziile erau ale conducătorului statului, ale armatei. Și aici sunt episoade în care cu toate informațiile primite
s-au luat decizii contrare.
Da, s-au luat decizii contrare.
Da.
Și sigur că nu putem măsura eficiența decât în acest fel, pentru că altfel se poate deduce fals că vina aparține serviciilor, că vina aparține structurile respective. În momentul în care ele...
Aia trebuie să existe un țap ispășitor, nu?
Da, da, da. În momentul în care ele nu pot, și așa este organizată activitatea, să decidă, atunci sigur că și asta este valabil, e un adevăr universal, pentru că de aici, dacă dezvoltăm această afirmație, ajungem la ideea, și o subliniez, că serviciile nu pot fi mai bune sau mai rele decât
liderii,
conducerea statului, da. Sau modul în care merge statul respectiv, indiferent de câte puternice ar fi. Și un bun exemplu sunt serviciile germane în primul război, care erau de departe cele mai bune servicii și cu toate acestea au existat disfuncțiile care au existat, armata a făcut anumite greșeli, au fost anumite probleme care au dus totuși în final la pierderea războiului. Da. În același fel, în al doilea război mondial existau o organizare deosebită a serviciilor germane și a existat și o colaborare cu serviciul militar, dar pe măsură ce războiul s-a prelungit, ineficiența deciziilor, pentru că plecăm de la decizii, și activitatea militară dată pe fondul acestor decizii a influențat și activitatea serviciilor, care sigur că nu au mai fost atât de puternice, cu toate că sunt episoade remarcabile în care activitatea Averului și Amiralului Canarii sunt de notorietate.
Ați adus aminte de această colaborare româno-germană pentru informații. La Odessa, la Sevastopol sau la Stalingrad avem dovezi că s-ar fi colaborat în acest sens, adică românii ar fi cerut informații, germanii le-ar fi oferit și reciproca fiind.
Da, aici este o problemă foarte interesantă, pentru că activitatea și colaborarea cu serviciile germane a avut suișuri și coborâșuri pe măsură ce războiul s-a desfășurat sub
diverse... Era în funcție de situația frontului, nu?
De la
situația
o
militară a frontului.
Colaborare eficientă de la începutul războiului sau, mă rog, pe tradiția relațiilor dintre Morozov și Canaris, care au fost excelente. Este de remarcat că documente germane și arhivele românești vorbesc despre afirmații ale ofițerilor de stat major german care au apreciat organizarea și colaborarea acestea. Și știm că un important ofițer german de stat major din frontul de est, colonelul Rodel, a fost cel care a menținut legătura prin un alt ofițer român, Ionescu Micandru, care avea o activitate bogată și dinainte, în sensul că fusese recunoscut ca un specialist în zona germană.
Dar cu toate acestea, domnule doctor Tănase, informațiile importante furnizate de Serviciul Special de Informații veneau către mareșal și puteau să-i ofere o imagine destul de clară asupra stării, de fapt, a frontului. Mă întreb dacă aceste informații au fost nesocotite sau au fost considerate mai puțin importante înainte de luarea unei decizii.
Varianta în care cred eu este că ele nu au fost luate în considerare, pentru că veneau în contradicție cu dorința atât a statului major german, cât și a conducătorului. Și o altă decizie ar fi însemnat eventual o prelungire, dar poate și o salvare a numeroaselor trupe care au fost sacrificate pur și simplu, și pierderile române sunt cele mai edificatoare.
Au fost pierderi mari și la Odessa.
Și la Odessa.
Abia după ce am cucerit Odessa ne-am dat seama cât de mari au fost pierderile, dar informațiile de la serviciul nostru au fost destul de bune, calitativ, pentru că ne-a spus că acolo există o rețea densă de partizani care vor face tot ce le stă în putere pentru a se împotrivi ocupării orașului. Dovadă, comandamentul militar românesc a sărit în aer, după care au urmat represaliile ordonate de mareșalul
Antonescu. La Odessa, am înțeles de la istoricii militari care au studiat problema, cucerirea sau victoria se datorează armatei române și pentru faptul că ea a avut această posibilitate de a lua deciziile nemai fiind presată de deciziile germane, pe de o parte, iar în ceea ce privește SSI-ul, este unul din acele episoade în care, și sunt foarte multe exemple, în care dacă ai informația și nu știi să o folosești sau nu o folosești
cum
trebuie.
Nu știi ce să faci
trebuie,
cu ea, nu?
Da, atunci pierzi. Deci există episodul Odessa. Cristescu relatează cum s-a luat această decizie și faptul că SSI-ul a fost implicat numai din punct de vedere informativ, a încercat să influențeze decizia militară, iar când comandantul s-a convins că ar fi nevoie totuși să se evacueze de acolo,
a fost
exact în ziua în care deja și la ora în care s-a produs explozia. Deci o decizie proastă din punct de vedere militar nu a fost decizia SSI-ului. La fel și în ceea ce privește represiunea, trebuie să luăm în considerație acest aspect că Serviciul de Informații, și asta trebuie precizat în general în fața celor care au anumite interpretări. Nu e ideea de a da în continuare sau de a mai da o lovitură și din punct de vedere istoric aspectul legat de Serviciul Special de Informații și de Eugen Cristescu. Deci prezența SSI-ului acolo, atât în eșalonul mobil, agenturii, era numai o prezență informativă. Chiar dacă uneori ofițerii asistau la anchete sau participau și își consemnau informațiile, nu erau ofițeri judiciari, nu aveau niciun amestec în această zonă și, cel mai important, nu luau nicio decizie. Ca atare, decizia a fost exclusiv a factorilor militari și politici.
Ați amintit de Micandru Ionescu, ne întoarcem un pic către frontul de răsărit și război și de aportul pe care l-a avut Serviciul Special de Informații. Ce alți ofițeri superiori din Serviciul de Informații deplasați
deci
la eșalon
realizat o
mai știți din documentare?
Legată de cei care au fost în eșaloanele mobile și în fronturile serviciului, constatând că cei care au fost în conducerea SSI-ului au fost ofițeri de armată, foarte bine pregătiți, care au fost detașați de la statul major și și-au făcut datoria cu foarte mult devotament și foarte multă eficiență. Atât Lisievici, cât și ceilalți ofițeri au fost deosebit de buni și și-au făcut datoria. Faptul că Lisievici a fost director adjunct, faptul că Lisievici a condus SSI-ul după 23 august și faptul că a luat o poziție de apărare a SSI-ului și a ofițerilor români, demonstrează că Ioan Lisievici a fost un mare ofițer de informații, un mare ofițer al armatei și cu toate acestea, ca și ceilalți ofițeri pe care i-am documentat, a suferit foarte multe din partea autorităților. De asemenea, crearea grupei speciale, deci toate au fost...
Ce însemna grupa specială?
Grupa specială a fost o încercare de continuare a activității SSLI-ului, de fapt de colaborare cu serviciile occidentale, cel britanic și american.
Dar când se întâmpla? După 23 august, nu?
După 23 august, da.
Poate că ajungem la acest subiect, dar înainte de acesta, dacă am amintit de frontul de acasă, de viața din spatele frontului de răsărit, colega mea Mirela Băzăvan s-a gândit să stea de vorbă cu domnul Valentin Vasile, cercetător la CNSAS, autor al unei monografii despre viață și societate între anii 1941-1965.
Cum s-a schimbat felul de viață al românilor după declanșarea stării de război și începerea operațiunilor militare?
Impactul a fost unul emoțional îndeosebit.
Între cei rămași acasă se poate vorbi despre o solidaritate crescută?
Da, prin afinitățile, să spunem, familiale sau, eu știu, sociale, dar și impuse de către stat, pentru că statul avea nevoie ca cei rămași acasă să își aducă aportul la nevoile pe care le cerea războiul. Participarea efectivă sau intrarea în război s-a consumat într-un moment destul de dificil. E vorba despre începutul campaniei agricole de vară, astfel mobilizarea agricolă era însemnată, începând cu vârsta de 12 ani. Iar și un act normativ s-a adoptat în sensul ăsta.
Tot efortul ulterior, era îndreptat spre front.
Bunurile, în special alimentare, dar și îmbrăcăminte, încălțările și mai departe, erau dirijate în primele luni cu prioritate spre susținerea frontului. Rechizițiile, ele au dus și la o anumită criză de ordin alimentar și astfel s-a ajuns la impunerea unor cartele. Din fericire, lucrurile n-au durat prea mult, pentru că supraproducția agricolă din 1943 a satisfăcut cererile pieței interne, cerealele au fost tranzacționate și comercializate fără niciun fel de opreri. Știe, zahărul, uleiul, carnea, untura, săpunul și pâinea, astea au fost principalele bunuri raționalizate. În mare parte au fost comercializate la liber din 1943. Sigur, apropierea frontului și chiar desfășurarea unor operațiuni militare pe teritoriul României au condus la dereglări serioase și de aici și problemele. Ele s-au acutizat ulterior pentru că, pe de parte, nu mai puteau fi satisfăcute nevoile curente, nici măcar ale armatei, iar pe de altă parte, agricultura a înregistrat atât în 1944, dar în special în anii 45-46, niște producții foarte scăzute pe fondul secetei.
Mareșalul Antonescu aprecia munca drept o îndatorire națională. Concret, ce le cerea românilor rămași acasă?
Păi, pe de parte, să participe în mod activ la activitățile agricole, s-a apelat inclusiv la prizonierii de muncă sau populația evrească. Mai trebuie spus că și timpul liber era destul de riguros controlat de către stat, prin acel oficiu pentru muncă și lumină, cum s-a numit el. S-au pus chiar la baza unor tabere în care tinerii erau educați, aveau obligația să-și servească țara ori de câte ori era nevoie și, indiferent de sarcinile pe care le primeau, trebuia să le ducă la bun sfârșit. Înființarea oficiului muncă și lumină în noiembrie 41, trebuie să spunem că aveau și o activitate fecundă publicistică și au fost mai multe periodice și broșuri care au apărut, inclusiv activitate teatrală, caravană și așa mai departe, asta în spectrul, să zicem, propagandei. Și încă un aspect, întreprinderile mari aveau obligația să doneze bani sau efecte, cum erau numite, eu știu, îmbrăcăminte, încălțăminte și alte produse familiilor nevoiașe.
Domnul Valentin Vasile, cercetător la CNSAS, despre avatarul vieții din spatele frontului de răsărit, un interviu de Mirela Băzăvan. Revenim, domnule doctor Tănase, la subiectul nostru din această ediție, frontul dinaintea frontului de răsărit 1941-1944. Poate ne oferiți mai multe detalii despre grupa specială.
Grupa specială a fost această încercare de a continua colaborarea cu serviciile occidentale, cel american și cel britanic.
Dar ea de unde venea propunerea?
Din partea colonelului Lisievici. El este artizanul care, de fapt, a fost, după afirmațiile și memoriile lui, și cel care a propus lui Cristescu crearea eșalonului mobil. În ideea aceea de a informa și de a fi pe frontul nevăzut înaintea cu informațiile pe care statul major să le poată folosi.
Deci a fi cu doi pași mai devreme înaintea adversarului.
Da, cu doi pași mai devreme, pentru că altfel sigur că ar fi existat surprize, surprinderi. Și...
Da, grupa specială n-a reușit, nu?
Grupa specială nu a reușit.
Pentru că avem un exemplu în Germania, când americanii recuperează aproape integral serviciul de informații german și îl reformează și îl face ap de combat, de luptă împotriva sovieticilor, imediat la declanșarea războiului rece. Deci putea fi un astfel de exemplu și pentru România.
Nu a reușit tocmai din considerentul că România era în sfera de influență a Uniunii Sovietice.
Era ocupată, efectiv.
Comisia aliată de control era Comisia Sovietică. Activitățile care s-au desfășurat cu toate, să spunem, aspectele pozitive create în special de americani.
A fost o bătălie între americani și sovietici la București.
O perioadă, sigur, a avut așa. Dar spuneam că cu toate acestea, partea sovietică avea controlul și, într-un fel, chiar deciziile care s-au luat, între care una care ținea de suveranitatea națională,
adică
de a nu mai activa ca agentură străină afară, pe ideea că există cine să facă lucrul ăsta, voi să vă rezumați la ceea ce aveți acolo. De asemenea, o discuție interesantă și importantă este legată de lista...
Asta spuneau sovietici.
Lista informatorilor, pentru că sovieticii au ajuns în posesia listei acelora care au acționat pe teritoriul sovietic, lucru care a avut repercursiuni.
Deci agenții noștri, care furnizau vreme de 20 de ani, poate...
din spațiul sovietic. Da. În condițiile în care s-au obținut aceste liste, se pare tot pe filiera Borcescu sau prin Traian Borcescu, atunci sigur că asta a fost o mare pierdere pentru partea română. De asemenea, mai existat o listă de agenți pe
care... oamenii au pierit, au fost condamnați la moarte și executați,
au fost condamnați la moarte prin
simulacru
de procese. Se pare că în arhivele de la Chișinău există documente, noi nu avem.
Dar ce s-a întâmplat, domnule doctor Tănase, cu cei care au condus această structură de informații a României?
Fiecare a trecut prin această recluziune și sistemul e...
De fapt, n-a scăpat nimeni. Nu?
O schemă
înțeleg
foarte
că n-a scăpat
bine pusă
nimeni
la punct. Nu? Ei nu au avut sentințe de condamnare.
Așa.
Lisievici nu a avut sentințe de condamnare. Aldea nu a avut sentințe de condamnare. Colonelul Gheorghe Popescu, șeful frontului de sud, nu a avut sentințe de condamnare și mai mult a fost decorat atât de partea română cât și de armatele străine. El a fost un emisar al lui Antonescu, a purtat tratative cu americanii. A venit, a luptat și pe front și cu toate astea a fost încarcerat, dar nu a fost condamnat. Și la fel a fost eliberat.
Da, cu majoritatea s-a întâmplat așa sau numai cu unii?
A fost parte dintr-un sistem. Deci ăsta a fost un sistem, pentru că este interesantă de poziția unuia dintre cei condamnați care spune, bine, dar nu ne pot condamna pentru că noi am luptat pe front. Deci ne aflăm în fața nu numai unor ofițeri de informații, deci să reținem, a unor ofițeri de armată care au plecat de la o specializare și au luptat pe front, unii s-au reîntors și au continuat lupta armată. Deci au fost pur și simplu pe front alături de trupele sovietice, să reținem. Cu toate astea au fost condamnate de tribunale din România. Problema lor este foarte importantă și aici nu este numai rolul, să zicem, continuatorului serviciului de special de informații, cât și a armatei, pentru că e trecut ca un detaliu. Uneori sunt ofițeri de stat major a armatei române. Lucru care ar trebui să implice și partea aceasta armatei, a statului major, a serviciului istoric al armatei.
Și cum au rămas în memoria istorică?
În memoria contemporanilor, din păcate, dacă nu reușeam, să spunem așa, câțiva istorici să scoatem la lumină și să publicăm anumite aspecte din activitatea lor și din sfârșitul tragic pe care l-au avut, ar fi fost șters definitiv. Începând chiar cu Eugen Cristescu.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Frontul dinaintea frontului de răsărit 1941-1944, cât și oamenii acestui front secret care au fost patrioți, au făcut tot ce s-a putut, dar din păcate au sfârșit prost. Invitat domnul dr. Tiberiu Tănase, profesor asociat al Universității Creștine Dimitrie Cantemir din București. Domnule dr. Tănase, vă mulțumesc!
Mulțumesc și eu pentru...
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.